Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 24 сентябрдагы кечки уктурларын улантат алдыдагы жарым саатта. Дүйнө коомчулугу тааный элек Талиб өкмөтү менен Кыргызстандын расмий өкүлдөрүнүн Кабулдагы жолугушуусу коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты.
Каалайбызбы, каалабайбызбы, алардын күнүмдүк турмушу бизге таасир бере турган ойдо туруп аткандыктан кийин көз салып туруш биздин милдет.
Казакстандагы Кытай элчилигинин алдында Шинжаңда камалган туугандарын бошотууну талап кылган ондогон киши кармалды.
Жан Шао мен Си Цзиньпин чыгып бизге жооп берсин, казак мамлекетин хорламасын, алдамасын, чатчан кое берсин баарымдын баласын.
Чүйдө бурана мунарасын сактап калуу боюнча долбоор башталды. Алдыда күндүн болжоно башка жаңылыктарын кенен талдап беребиз. Студияда Кубат Касымбеков Азаттык менен бол. Улуу соңку жаңылыктар алар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, кубат, саламатсызбы. Кумтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы өкмөт башчылары Жомарт Оторбаев, Темир Сариев, Жогорку Кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 30 ноябрга чейин Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калышты. Бишкектин 1 май райондук соту 24 сентябрда ушундай чечим чыгарды. Депутаттар быйыл майда камалышкан, ал эми Нарымбаев 9 июндан, Сариев 3 августтан бери камакта, Оторбаев 16 сентябрда кармалган. Сот отуруму болуп жатканда сырт алардын тарапташтары бошотууну талап кылып турушту. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, Жогорку Кеңештин депутаттары сурак беришкен, айрымдары камалган. Кээ бирөөлөрү тергөө менен кызматташканы үчүн, айрымдары ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. УКМКнын Кумтөр боюнча айыптоолорунда кеңештетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданын көбү чыгым катары көрсөтүлүп, көз жумду мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгени белгиленген. Айыпталып жаткандар жана алардын адвокаттары коюлган айыптарды четке кагып келатышат. Таджикистандын президенти Мамали Рахмон Талибан кыймылын Ооганстанда баардык саясий жана этностук топтордун өкүлдөрүн камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырды. Улуттар уюмунун баш ассамблеясына жасаган видео кайрылууда Рахмон Оогандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, аймактагы коопсуздукка жана туруктуулукка олуттуу коркунуч деп белгиледи. Тажик президенти 23 сентябрда жасаган кайрылуусунда талиптер Панджар аймагында жашаган элди өлтүрүп, аларга тамак аш жеткирүүнүн жолун тосуп, интернетти жана электр жарыгын өчүрүп салууда деп айыптады. Панджарда талиптерге баш ийбей жаткан улуттук каршылык көрсөтүү фронту түзүлгөн.
Таджикистан хамма гуна бейканууни.
Таджикистан чечкиндүү түрдө мыйзамсыздыктын баардык формаларын, адам өлтүрүүлөрдү, мародёрчулукту Ооган элинин басмырланышын айыптайт. Тилекке каршы укук коргоо уюмдары Оогандагы этникалык топтордун укуктары тууралуу үн катпай жатышат, деди Рахмон. Ал Оогандагы тажиктердин жана башка улуттук азчылыктардын мамлекеттик башкарууга катышууга укугу бардыгын белгилеп, эл аралык коомчулукту Таджикистанга колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бийликти басып алууга шек саналып камалган Алмаз Сарыбаев бир аптадан бери ачкачылык кармоону улантууда. 24 сентябрда анын абалын дарыгерлер текшерип, ачкачылыкты токтотууга чакырганын атасы айылчы Сарыбаев Азаттыкка билдирди. Омбудсмендин кеңсеси да муну бышыктап, бирок Сарыбаев ачкачылыкты улантып жатканын айтты. Анын абалы тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынан маалымат алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 2 айга камалган Алмаз Сарыбаев 17 сентябрда протест катары ачкачылык жарыялаган. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Сарыбаевди 15 сентябрда кармаган. Сот анын бөгөт чарасын 16 сентябрда карап, Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 2 айга камоо чечимин чыгарган. Алмаз Сарыбаев Толубай банкынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын 4-түнчү толкуну ноябрь-декабрь айларына туура келиш ыктымал. Бул тууралуу 24 сентябрда 1 радионун обосунда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди.
Потому что и ноябрь, и декабрь не только ковид, а другие...
Ноябрь-декабрь деп жаткан себебибиз дал ушул айларда суук түшө баштаганда коронавирус гана эмес, сасык тумоо оорулары башталат. Албетте, сасык тумоо менен катар коронавирус да көбөйөт. Биз аны менен күрөшүүгө даярбыз, деди. Кыргызстанда былтыр март айында башталган коронавирус эпидемиясы июль айында курчуп көп киши каза болгон. Оорунун 2-толкуну ошол жылдын октябрында болгон. Быйыл июнь айында күн сайын 2000 бейтап жаңы катталып жатканда өкмөт оорунун 3-толкуну башталганын жарыялаган. Ал эми Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны кескин көбөйдү. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда соңку бир суткада коронавирустан 828 бейтап көз жумду. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Соңку бир суткада вируска 21 миңден көп адам чалдыккан. Адистер кырдаал дагы катаалдашы мүмкүн экенин эскертишти. 24 сентябрда 59 жаш курагында театр жана кино актеру Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрынын сахна чебери Марат Шаймухамедов жүрөгү кармап көз жумду. Бул тууралуу аталган театрдын эмгек жамааты билдирүү таратты. Муса Жангазиев Бишкектеги Шаймухамедов Бишкектеги Республикалык Муса Жангазиев атындагы Куурчак театрында эмгектенип келген. Ал 30 жылдан ашык убакытта балдар үчүн көптөгөн спектакльдерде ролдорду жараткан.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргызгидромет билдиргендей, 25 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26, Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Чүйөрөндө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градуска чейин ысык болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 8-19, күндүз 25-27 градуска чейин жылы болмокчу. Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков баштаган кыргыз делегациясы Кабулда биринчи жолу Талибан өкмөтүнүн жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келди. Президенттин басма сөз кызматы бул делегация Ооганстанга гуманитардык жардам жеткиргенин билдирди. Бул талиптердин Ооган бийлигин колго алгандан берки Борбор Азия өлкөлөрүнүн жогорку жетекчилери менен ачык жарыяланган алгачкы жолугушуу болуп калды. Ал да кененирээк айтып беребиз. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү менен Талибандын өкмөт мүчөлөрү Кабулда сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн президенттин басма сөз кызматы бейшембинин кечинде ырастады. Расмий маалыматта айтылгандай, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков башында турган кыргыз делегациясы 23 сентябрда Кыргызстандын элинин атынан Ооган калкына гуманитардык жүк жеткирди. Бул жүк Кабул шаарында Талибандын жаңы түзүлгөн өкмөтүнүн премьер министринин биринчи орун басарынын милдетин аткаруучу Абдул Гани Барадарга тапшырылган. Бирок расмий маалыматта Ооганстанга кандай жана канча суммадагы гуманитардык жүк жеткирилгени так айтылган жок.
Жолугушууда Талатбек Масадыков менен Молдо Абдул Гани Барадар ортосунда кеңири маек болду. Анын жүрүшүндө тараптар Афганистандагы саясий кырдаалды талкуулап, Афганистандагы жана жалпы региондогу коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашышты,
деп билдирди Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев. Кыргызстандын делегациясы Кабулга барары алдын ала ачык жарыяланган эмес, андыктан мындай кабар көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Кантсе да бул жолугушуулар Кыргызстанда тыюу салынган Талибан кыймылынын Ооганстанда бийликти колго алгандан бери Борбор Азиянын кайсы бир мамлекетинин жогорку жетекчилери менен алгачкы ачык сүйлөшүүсү болуп калды. Коопсуздук кеңешинде президент Садыр Жапаровдон кийинки эле экинчи катарда турган жетекчинин Кабулга сапары эл аралык аренада Талибандын өкмөтүн таануу керекпи деген маселе кабыргасынан коюлуп турган учурга туура келди. Коопсуздук кеңештин төрагасынын орун басары Талатбек Масадыков 21 сентябрда Азаттыкка маек куруп, Ооганстанга жаңы бийлик келгени факт экенин, алар менен байланыш түзүү зарылдыгын айткан болчу.
Анткени изоляцияга чыштап койсок, анда таптакыр башка болуп кетиши мүмкүн. Талибандардын режимин эстесек 90-жылдары келгенде үч гана мамлекет таанып, калгандар тааныбай коюп эмне болуп кеткенин биз дагы билебиз дагы, өз башыбыздан өткөргөнбүз. Ошондуктан азыркы маалда биздин позиция контакттар болуш керек, консультация өтүш керек. Аларды биз тааныйбыз, расмий мамлекет катарында тааныбайбыз, бул экинчи маселе. Бирок биринчиден жанакы гуманитардык жардамды колдон келишинче аз болобу, көп болобу Ооган элине көрсөтүш керек, анан кийин көрүш керек алардын берген убадалары аткарылабы же аткарылбайбы,
деп билдирген Масадыков. Талибан америкалык аскерлер май айында Ооганстандан чыга баштагандан бери чабуулдарын күчөтүп отуруп, 15 августта Кабулду курчоп алган эле. 31 августта чет өлкөлүк аскерлер Ооганстандан толук чыгып кетип, талиптер сентябрь айынын башында жаңы өкмөттү курашкан. Жалаң эркектерден жана талибандын мүчөлөрүнөн турган өкмөт өзгөчө батыш өлкөлөрүндө сынга кабылган эле. Азырынча талибандын бийлигин дүйнөдө бир дагы мамлекет расмий тааный элек. Президент Садыр Жапаров 16 сентябрда жамаатты коопсуздук келишими уюмунун Душанбедеги саммитинде Ооганстандагы кырдаалга тымсыздануусун билдирип, региондо диний негиздеги мамлекеттин калыптанышы уюмга мүчө мамлекеттердеги кырдаалга терс таасирин тийгизерин айткан. Ошол эле учурда Жапаров кырдаалды тезирээк турукташтыруу үчүн Ооганстандын жаңы бийлигинин өкүлдөрү менен кызматташуунун мүмкүн болгон варианттар боюнча диалог жүргүзүү зарылдыгын билдирген. Эми Бишкектин Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен алгачкылардан болуп талиптер менен сүйлөшүү өткөргөнүнө кандай баа берүүгө болот? Эксперт, коргоо министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Бейшанов талибан менен сүйлөшүүгө азырынча эрте деген оюн айтты.
Рано или поздно талибов признают.
Эртеби кечпи эле аралык коомчулук талиптерди тааныса керек. Бирок Орусия бул кыймылды террордук уюмдардын тизмесине киргизгени белгилүү. Талиптер Бириккен Улуттар Уюмунун тыюу салынган уюмдар деген тизмесинен да чыгышы керек. Экинчиден, негизги оюнчулар азыр акмалап күтүп турушат. Биздин талиптер менен байланыш түзүү же сүйлөшүү өткөрүү аракетибиз эртерээк деп ойлойм. Эгер чоң мамлекеттер күтүп жатса, анда биз да шашылбашыбыз кажет. Мен талиптер ал мамлекетти оңдоп кетет деп ишенбейм. Анткени алар бул иш менен буга чейин алектенген эмес.
Мне кажется, преждевременно.
Деди эксперт Мурат Бейшанов. Талибандын өкмөтүнө байланыштуу Борбор Азияда да кеминде эки башка пикир өкүм сүрүүдө. Региондогу бир нече өлкө талиптер менен кайсы бир деңгээлде диалог курууга басым жасап жатат. Маселен, өзбек президенти Шавкат Мирзиёев 21 сентябрда Буудагы кайрылуусунда Ооганстан изоляцияда калбашы керектигин белгилеп, ооган жергисине товар жана электр энергиясын берүү иши кайра жанданганын айткан. Бирок Ооганстандагы пуштундардан кийинки эле эң ири этностук топтун же оогандык тажиктердин кызыкчылыгы эске алынышын талап кылган Тажикстандын бийлиги Талибандын жаңы өкмөтүн сындап жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык. Теманы улантабыз. Ошентип, Ооганстандагы дүйнө коомчулугу тааный элек талип өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кыргызстандын расмий жетекчилеринин Кабулдагы жолугушуусу коомчулуктун көңүлүн бурган жана талкуу жараткан окуя болуп калды. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков Азаттыктын журналисти Бурулкан Турдубек кызынын Кабулдагы сапарга байланыштуу суроолорго жооп берди. Анда ал маекке кулак түшүсөк.
Талант мырза, бул сапарды ушу кыргыз тараптын күтүүсүз кадамы деп баалоого болобу?
Жалпы коомчулукка мүмкүн ошондой бир деңгээлде көрүнүш чыктымам, бирок чоң саясатта анан кийин өзгөчө бул өлкө биздин өрөөндө жайгашкан өлкө катары болгондон кийин мыйзамдуу нерсе деп айтсам мен жаңылбайм. Жалпы дүйнө коомунда эмне болор экен, кандай багыт менен булар эми мындан ары өзүнүн турмушун алып кетет экен деген көп көп суроолор туруп атканда, бир четинен барып бирөөлөрдөн окуп эки ирет сүйлөшүп пикирин угуп кандай иш аппарат экен, тышкы саясат кандай болот деген сапар жасап билип келиш туура эле деп эсеп, башка өлкөлөр деле мындайдан баа карайт болсок, ошондо Кошмо Штат Америкасы эле, Россия, башка өлкөлөр деле жолугуп атпайбы? Эми алардын кызыкчылыктары биздикине караганда бирок бир аз башкача болушу ыктымал, бирок биздин турмушубузга байланыштуу, коопсуздугубузга байланыштуу, жалаң жалпы турмушубузга байланыштуу суроолорубуз бар өлкөлөргө. Бирок издегенде жасалган сапарды мен эсептейм.
Бирок сиз айтып аткандай ушул Америка, Кытай, Орусия деле бардыгынын байланыштары бар экендиги айтылып атат буга чейин деле. Бирок Кыргызстандын бул кадамы, мисалы үчүн, дүйнөдө ошол өлкөлөрдүн бири да тааный элек кезде талип бийлигин таанууга аракет жасап аткан жокпу?
Жок, түздөн түз айтыш али эрте. Себеби кыймыл өзүн өзүн көрсөтө элек, азырынча баягы сөз түрүндө гана айтылып аткан мезгил. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, алардын күнүмдүк турмушу бизге таасир бере турган ойдо туруп аткандыктан кийин көз салып туруш биздин милдет.
Мисалы үчүн ушул кадам биринчиден шашылыш болгон жокпу? Кээ бир эксперттер шашып кетти деп атышат да. Анан экинчи жактан, бул кайсы бир чоң өлкөлөрдүн таасиринен тышкары өз алдынча бардыбы? Анан мындан кандай упай алат Кыргызстан?
Эми бирден биз баягы упай алабыз деген ойдон баардыгыбыз алыс болушубуз керек. Алыс болушубуз керек. Биз эгемендүү өлкө болгондон кийин мындай адамдарга барганга толук укугубуз бар. Себеби биздин жалпы тышкы саясатыбыз, ким менен сүйлөшпөсөк да, ким менен карым катнаш түшпөсөк да, ал башка өлкөлөргө каршы саясат эмес. Муну биздин тарыхыбыз көрсөтүп атат. Демек ошол эле сиз айтып кеткендей, чоң өлкөлөр биз менен кеңешпей же бизге бир кабар бербей ушундай кылды деген
бир ойго келишкенге укугу да жок. Экинчи жагынан алганда биз ага кандайдыр жаман таасир бере тургандай мисалды да көрсөткөн эмеспиз.
Ошондо бул жана аймактык кошуналык кызыкчылык гана биринчи орунда туруп атабы?
Сөзсүз түрдө. Биринчи орунда ошол маселе турат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бул кыймыл бийликке келди. Жаманбы, жакшыбы, жарым элинен көрү аларды колдоп аткандай сезилип атат. Себеби мурунку бийлик өзүнүн дагы максатына жеткен жок, бийликти кармай албады, турмуш маңдай албады деген көп пикирлер айтып атпайбы. Демек эми заман гана көрсөтөт. Ошон үчүн мындайлар жанагыдай шашып кетти, же тиги бул деген биз өзгөчө бир кадам кылып аткан жерибиз жок. Биз ал бийликти тааныдык деп расмий түрдө жарыялаганда да жокпуз. Алдын ала сүйлөшүүлөр гана болуп атат. Шашылыш кадам болуп кетти деген ойдон алыстаак болушубуз керек. Мен дагы керек болсо айтып кетет элем. Ошол талибан баягы 90-жылдары жаңы бийликке келгенде биздин тышкы саясатта иштеп аткан кызматкерлерибиз коомчулук айтылбаса да сүйлөшүүлөр болгон.
Эми Ооганстанга карата албетте дүйнө жүзү акмалап туруп атат, убадалар аткарылабы, аткарылбайбы деп Бириккен Улуттар Уюму баштап дегендей. Ошол эле учурда Талип бийлигине каалабаган, жактырбаган позицияда турган өлкөлөр да бар да, анын ичинде ошо биздин кошуна Тажикстан бар, Индия, Иранды айтып атышат. Ушундай жагдайда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чек ара боюнча маселе турган кезде ушундай эки ача позиция эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууну күчөтүп жибербейби?
Жок, бизде мен өтө мындай бир ача позиция деп айтпайт элем. Дагы бир жолу айтып атам, биз изилдөө мааниде көрүшүп мой пикирин укканга гана жасаган аракетибиз. Ошол эле тажик тарапта эле алар менен көрүшүп сүйлөшүп аткан бизге маалымат келип атпайбы. Бул бир. Экинчиси, Тажикстандын расмий позициясы бизге караганда ОДКБ мүчөлөрүнүн өлкөлөрүнө караганда бир аз башкараак болуп атканын анын себеби бар. Афганистандын элинин бир 49% деп айтып жүрөт, эми 40%дан деги эле көп экени ал баарыбызга белгилүү. Ошол себептен тажиктер Афганистандагы болуп аткан окуяларга өтө мындай көңүл катуу буруп, бир тууган калкына боор ооруп, өкмөткө кирбей калгандары, өкмөштанып атканы алар үчүн да бул мыйзамдуу нерсе. Аны биз да түшүнүш керек. Ошол эле ОДКБ мүчөнүн өлкөлөрү деле баардыгы түшүнүп атат. Душанбеде мына жолугушуу болду, алар бизге жакпай атканы мынаугаан себеби мындай мындай деп өзүнүн позициясын ачык айтты. Бирөө да каршы чыгып, жок сиздики туура эмес деп айткан жок. Алардын Афганистандагы бизге караганда азырчы
көңүлү. Бул Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы эки тараптуу мамилеге таасир этет деп ойлобойсуз?
Жок, жок, азырынча таасир этпейт деп ойлойм.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков кесиптешим Бурулкан Турдубек кыздын суроолоруна жооп берди. Азыр эмес соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кумтөр иши боюнча айыпталып жаткан мурдагы өкмөт башчылар Жоомарт Оторбаев, Темир Сариев, Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков, Турбай Зулпукаров, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаев 30 ноябрга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калды. Тажикстандын президенти Момали Рахмон Талибан кыймылын Ооганстанда баардык саясий жана этностук топтордун өкүлдөрүн камтыган инклюзивдүү өкмөт түзүүгө чакырды. Бийликти басып алууга шектелген Алмаз Арыбаев бир аптадан бери тергөө абагында ачкачылык кармоону улантууда. 24 сентябрда анын абалын дарыгерлер текшерип, ачкачылыкты токтотууга чакырганын атасы айылчы Сарыбаев азаттыкка билдирди. Кыргызстанда коронавирус эпидемиясынын 4-түнчү толкуну ноябрь-декабрь айларына туура келиши ыктымал. Бул тууралуу 24 сентябрда саламатты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Бейшембе күнү кечинде Шинжаңдагы лагерлерде камалып жаткан туугандарын бошотууну талап кылып Казакстандагы Кытай элчилигинин алдынан нааразылык акциясына чыккан ондогон киши кармалган. Ал эми бүгүн кармалган активисттердин бирине мыйзамсыз митинг өткөрүү беренеси боюнча айып тагылып, $200 тегерегинде айып пул салынганы белгилүү болду. Деги менен казакстандык митингчилер Бириккен Улуттар Уюмуна кат менен кайрылгандарын билдиришти. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Шейшембиде Казакстандын баш калаасы Нур-Султандагы Кытай элчилигинин астында чогулган митингчилер Шинжаңда камакта жаткан туугандарын бошотулушун талап кылып чыгышкан. Алардын арасында активист Байболот Гүнбалат уулу да бар. Полиция кызматкерлери аны митингде соц тармактарда түз чагылдырып жаткан кезде кармап кетишкен.
Алматы аудандык полиция бөлүмүнүн осы мени кошканда 10 адамды тыткындап саат 6 чамасында түнкү саат 11:00 дейин устаганына байланышты аналарыбыз 11:00 аса осы полиция бөлүмүнөн чыккан эди.
Нур-Султан шаардык полиция департаменти болсо акцияга катышкандардын кармалганы боюнча маалымат жок экенин кийинчерээк маалымат таратаарын кабарлашкан. Ал арада ушул апта башында оңго жакын активист Нур-Султандагы Кытай элчилигине барышкан, бирок ал жерде полиция имаратта эч ким жок экенин эскертип, аларды жолго салган эле. Элчиликтин алдына барган алматылык Гүлбаран Өмүрали анын жээни Азамат Кытайда күнөөсүз кармалганын айтып, тууганын бошотууну талап кылган.
Жаңшоо менен Си Цзиньпин чыгып бизге жооп берсин. Казак мамлекетин корламасын, алдамасын. Чатчан кое берсин баарымдын баласын. Сондай жазыксыз жанның мына тургандардын туустарын Казакстанга жиберсин, түрмөдөн босасын.
Дейт Гүлбаран. Митингге чыккандардын арасында Зульфия Казыбек энеси Шинжаңда оор абалда экенин, Кытай бийлиги мусулмандарды кыйноого алып жатканын айтып кийиде.
Ал энди анамды мен эки рет окутканада мени акча сал, анаң ауырып калды деген кезде доктурхана барган көзүмдө анамды караватка таңып байлап койгон. Ал ауырып жаткан адамды караватка таңып коюудун кажети барбы? Өзү жатпыс, жасы жетпис бирде. Сен ойлош. Сонда бул геноцид болмай эмне?
Деди Зульфия. Баш калаа Нур-Султандагы митингге өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин өкүлү Болот Сарыбаев чыгып, аларды министрликтин имаратына чакырды.
Казакстан тарапы Кытай элчилигине ноталар жиберип жатыр. Ошондой көмөк сурап. Биздин Кытайдагы Казакстан элчилигине жиберип жатыр. Ол жакта кездешүүлөр өткөрүп жатыр. Биздин жогорку башчылар ар бир кездешкен кезде маселелерди көтөрүп жатыр гоону.
Сол ноталардан кандайда бир натыйжа барбы?
Ну, кээбир кишилер келип жатыр ол. Бар гой сондай.
Деди казакстандык аткаминер. Деген менен 200 күндөн ашык убакыттан бери Шинжаңдагы лагерлер менен түрмөлөрдө күч менен кармалып турган казактардын бошотулушун талап кылгандар бул ирет Кытайдын элчиси Чан Сяонун Казакстандан чыгып кетишин талап кылышты. Алар 22-сентябрда дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдында түн жарымга чейин туруп, сууктан улам үйлөрүнө тарап кетүүгө аргасыз болушкан. Эске сала кетсек, быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда кармалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан болчу. Ошондой эле бейшембиде митингчилер алгач Бириккен Улуттар Уюмунун Нур-Султандагы кеңсесине барып, уюмдун баш катчысы Антонио Гутерештин атына жазылган катты да тапшырганы кабарланды. Шинжаңдагы мусулмандардын жапырт камакка алынышы жана саясий тарбия лагеринде камалганы жөнүндө алгачкы маалыматтар 2017 жылдын жаз айларында чыга баштаган. Башында мындай лагерлердин бар экендигин четке каккан Бээжин кийинчерээк аны моюнга алган. Ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим мекемелери катары сыпаттап келет. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдын түпкүлүктүү мусулман азчылык топторунун 1 миллионго чейин өкүлү Кытайдын түндүк батышындагы лагерлерде кармалышы мүмкүн экенин билдирген. Акыркы жылдары Кытай бийлиги өлкөнүн түндүк батышындагы уйгурларды, казактарды, дунгандарды жана башка жергиликтүү этникалык топтордун өкүлдөрүн негизсиз куугунтуктоо сыяктуу репрессиялык саясаттын куралын активдүү колдонуп келет. Буга эл аралык уюмдардын акыркы изилдөөлөрү да негиз боло алат. Буга чейин АКШ, Канада сыяктуу мамлекеттер Шинжаңдагы мусулмандардын репрессияларын геноцид деп атаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ааламды эмне улчатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүз улантабыз. Жума күнү АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарыхый Бурана мунарасын сактап калуу боюнча долбоордун ачылыш аземин өткөрдү. Иш чарада байыркы тарыхый архитектуралык эстелик деп эсептелген Бурана сейсмикалык коркунучта турганы айтылып, аны сактап калуу демилгеси көтөрүлдү. Кененирээк Максат Жангазиев айтып берет.
АКШнын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган аземге президенттик администрациянын министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Кыргызстандагы 11-нчи кылымга таандык Бурана мунарасын антропогендик жана сейсмикалык коркунучтардан коргоо долбоорунда АКШ элчилеринин маданий баалуулуктарды сактоо фондунан каржылоо каралган. АКШ-нын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Коултер иш-чарада сүйлөгөн сөзүндө кыргыз маданиятына болгон урматсызды баса белгиледи.
Соединённые Штаты гордятся тем, что укрепляют наше сотрудничество в этой сфере.
Америка Кошмо Штаттары бул багытта эки өлкөнүн кызматташтыгы бекемделип жатканына сыймыктанат. Биздин элчилик Бурана мунарасын сактоо үчүн, аны сейсмикалык жана башка ар түрдүү зыян нерселерден коргоо үчүн $200,000 бөлдү. Кыргыз элинин тарыхындагы керемет мурасты коргоодо кыргыз тарап менен өнөктөш болгонум мен үчүн да чоң жоопкерчилик. Бурананы сактап калуу үчүн АКШнын Кыргызстандын жана Өзбекстандын тийиштүү адистери эң заманбап методдордун алкагында иш жүргүзүшөт.
Я сохранение башни Бурана.
Музей демилгелери Бурбурук коомдук уюмунун директору Чолпон Турдалиева Бурана мунарасын сактоо жана коргоо боюнча долбоорду Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, эл аралык эстелик фондунун америкалык эксперттери жана Борбор Азиядан келген жергиликтүү эксперттер менен биргеликте ишке ашырат. Турдалиева жогорудагы бөлүнгөн каражат Бурана мунарасын коргоп калууга толук жетишсиз экенин айтат.
Албетте жетпейт. Биз, например, ушул крышасын ойлогондо эле ал болсо ушул $200,000 жетиштүү эмес. Ошондуктан бул болсо азыр биринчи этап деп ойлонобуз. Биз болсо кайта жазышыбыз керек албетте. Бирок азыр болсо ушул эң негизги максат илимий изилдөө. Анткени 80-жылдан бери бул андай изилдөө болуп эле экен. Превентивная реставрация болупту. 2016 жылы эң акыркысы превентивная реставрация. Азыр болсо биз болсо ошол изилдөөгө таянып ойлонобуз. Балким башка донорлор чыгат. Но азыр болсо 200 миң ушундай изилдөөгө, элдин билимин тереңдетүү бул специальный бир материал болот экен, бул үстүн жапканга аракеттенебиз.
Адистер Бурана мунарасынын бузулган чатырын суу өткөрбөгөн материал менен калыбына келтирип, антисейсмикалык техниканын жардамы менен дубалдарын жер титирөөдөн коргойт. Долбоордо Маданият министрлигинин жана Бурана мунарасынын музей комплексинин кызматкерлери да тиешелүү иш алып барышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова Бурананы сактап калууда министрликтин милдеттерине токтолду.
Маданият министрлиги тарабынан бул бурананы жалпы чепти мунараны коргоо боюнча аймагын аныктоо иштери жүргүзүлөт. Мындан сырткары бизде өзүңүздөр билесиздер 50-жылдар акыркы жолу консервациялоо жана реставрациялоо иштери жүргөн. Ал проектлердин баардыгы эскилиги жетип кайрадан жаңыдан долбоорду баштоо милдети турат. Ошондуктан министрлик тарабынан кайрадан ушул консервациялоо жана реставрациялоо боюнча атайын топ түзүлүп, эл аралык деңгээлдеги адистердин чакырылуусу менен изилдөө иштери жүргүзүлөт.
Бүгүнкү иш-чарага келген Бурана айыл өкмөтүнүн башчысы Акылбек Оскеновдун бала чагы ушул мунаранын түбүндө мал кайтаруу менен өткөн.
Моо жол таш жол болчу да ушундай түп түз өтчү, анан кийин асфальт салганда биякта обездной кылып жасашты да, анан тетиги сарай турбайбы, союз убагында колхоздун салган сарайы болчу, ошол убакта бияка тоок багышып, бул тоокчунун үйү болчу. Бурандын тегерегине мен жалаң кой кайтарган сайын убакытты бат өткөрүш үчүн ушул жака айдап келчүмүн, потому что бияка деген ошол убакта эле илгери эле тынбай эле кишилер келе берчи, туристтер келе берчи, эмне болуп убакыт өткөнү билинбей каласың да, а башка жака барсаң убакыт өтпөйт, койдун кезүүсү дегенде ушул жерде эле жүрчүбүз.
Бурананы сактап калуу тарыхый иш деп эсептеген айыл өкмөт башчысы Оскенов ушул жерде калган балалыктагы кызык окуяларын кайрадан көз алдынан өткөрүп эстеп турду. Мунара башына чыкпаганына далай жыл болгон Оскенов кайрадан өткөн күндөргө саякат кылып мунарага чыкты.
Ушул жака чыкпаганыма где-то бир 15-20 жыл жөн эле болду. Мен бала кезекте эстеп табайчы, чыгалы 15-20 жыл болсо дагы көчө күнү чыккандагыдай эле эсимде бар да, ушул бурананын өзүнүн касиетиби билбейм, моу чыгып келатканда азыр мен айткан сөзүмдү любой киши, чыккан киши эстесе ошол туура экен деп айтат да. Могу кажется боло берет, аябай бийик, аябай көпкө чыгам деп, бирок монтуп чыгып баратканда кандай чыкканын өзүң түшүнбөй каласың да.
АКШнын мамлекеттик департаменти 2001 жылы адамзаттын жалпы маданий мурасын белгилөө үчүн АКШ элчилеринин маданий баалуулуктарды сактоо фондун түзгөн. Ал аркылуу АКШнын мамлекеттик департаменти жыл сайын дүйнө жүзү боюнча уникалдуу маданий мурастарды коргогон долбоорлорду каржылайт. Аталган долбоор каржылаган Кыргыз Республикасындагы буга чейинки долбоорлорго өзгөн күмбөздөрүн сактоо, Кыргыз мамлекеттик тарых музейиндеги уникалдуу алтын коллекциясын калыбына келтирүү жана Жалал Абад облусундагы 11-кылымдагы Шахвазил күмбөзүн сактоо кирет. Бурана мунарасы караханилер доруна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. 10-чу кылымдын аягы 11-чу кылымдын башында курулган мунара Чүйүр өнүндөгү Токмок шаарынан 15 км түштүк-батышта Дүң Арык айылынын чыгышында жайгашкан. Анын бийиктиги 14 метр. Борбордук Азиядагы архитектуралык эстеликтердин эң байыркысы деп эсептелген Бурана 1971-1976 жылдары оңдолуп калыбына келтирилген. 2014 жылы мунара ЮНЕСКОнун тарыхый мурастарынын тизмесине кирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааты уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда Орусияда мамлекеттик думага талапкер болгон теги кыргызстандык Канат кызы Жумагүл менен маекти сунуштайбыз.
Ушул партияга мен аракет болдум, чуркап, волонтер болуп чуркап жүрдүм көп жылдар. Ошентип мен кирдим, жазылдым. Ошентип праймериске жазылдым.
Ошондой эле токтогул суу сактагычынын артында калган Токтобек сай айылындагы кыз келиндердин түмөн түйшүгү тууралуу да айтып беребиз.
Там телефон алып кагылып кетейин. Бул светте жок болчу. Свет деле кече эле келди жакында эле. Мени 15-16 караганда эле алып кетишкен.
Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды билип алсак, азыр сөз Элиза Кененбаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бүгүн азык-түлүк жана карамай баасы боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик органдар абалдын оорлошуна жол бербөө үчүн эң начар сценарийге даяр болушу керектигин айтты. Анын айтымында азык-түлүк запасын түзүү максатында буудай сатып алуу үчүн мамлекеттик бюджеттен 1.5 миллиард сом, өсүмдүк майына жана кумшекерге 300 миллион сом бөлүнгөн. Буудайдын жана ундун импортуна кошумча нарк салыгы бир жылга токтотулган. Тыштан мал алып келүүгө да жыл аягына чейин кошумча нарк салыгын салбоо тууралуу чечим чыккан. Жыйында Орусия менен өлкөгө ташылып келүүчү бензиндин көлөмүн көбөйтүү тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканы, дизель майы жетиштүү көлөмдө келип жатканы, азык-түлүк баасы баардык өлкөлөрдө кымбаттагандыктан анын таасири Кыргызстанга да тийип жатканы белгиленди. Кыргызстанда баалардын кескин кымбаттоосу 2020 жылдын жазында башталган. Адистер буга коронавирус пандемиясы негизги себеп экенин айтып келишет. Казакстанда сот Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 3 аялдын ар бирине $200 айыппул салды. Расмий маалыматка ылайык, аларга коомдук тартипти бузуу жана жыйын өткөрүү деген берене боюнча айып тагылды. 23 сентябрда элчиликтин алдына чыккан жалпы 9 адамды полиция кармап кеткен. Ушул аптанын башынан бери 10 чакты адам Нур-Султандагы Кытай элчилигинин имаратынын алдына чыгып, элчи Чан Сяонун Казакстандан кетишин талап кылып жатышат.
Жан Шоу мен Ши Жинпинг чыгып бизге жооп берсин. Казак мамлекетин корламасын, алдамасын. Чапчан кое берсин баарымдын баласын. Сондай жансыз жанның мына тургандардын туустарын Казакстанга жиберсин, түрмөдөн босасын.
Деди акциянын катышуучуларынын бири. Шаар прокуратурасы аларга акция мыйзамсыз экенин эскерткен. 24 сентябрда жарандар Нур-Султандагы полиция башкармалыгынын алдына чыгышты. Буга чейин Кытайдагы камактагы туугандарын бошотууну талап кылгандар Бээжиндин Алматыдагы консулдугунун алдына 7 айдан бери чыгып келишкен. Бул убакыт ичинде аларга консулдуктан эч ким чыккан эмес. Кытайдын Шинжаң районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 000 деген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканын бир нече жылдан бери эл аралык уюмдар кабарлап келишет. Бээжин Шинжаңдын тургундары диний же саясий көз карашы үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, алар кармалган лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келатат. Оппозициячыл саясатчы учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып жаткан Равшан Жээнбеков президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп демократиялык коом куруу боюнча сунуштарын айтты. 24 сентябрда жарыялаган кайрылуусунда Жээнбеков президент жакында Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын трибунасынан Кыргызстан демократияга багыт алат деп билдиргенин, бул үчүн реалдуу кадамдарды жасоого туура келерин жазган. Саясатчынын 7 пункттан турган кайрылуусунда маалыматты манипуляциялоо жана бейөкмөт уюмдарды көзөмөлдөө боюнча кабыл алынган мыйзам жарандарды жокко чыгаруу. Европа кеңеши жана АКШ менен көп жылдардан бери бүтпөй келе жаткан эки тараптуу келишимдерге кол коюу, саясий өңүттө камалган саясатчыларды, жарандык активисттерди эркиндикке чыгаруу, күч органдарынын активдүү жарандарга, ишкерлерге жана бизнеске басымын тыюу тууралуу сунуштар бар. Равшан Жээнбеков кой таш окуясы боюнча айыпталып, 2019 жылдын декабрында камакка алынган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда 6 октябрдын түнүндө абактан бошотулган. Кийин сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жүйө келтирип, быйыл 5 августта кайрадан камакка алуу чечимин чыгарган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыптарды саясий куугунтук деп атап келет. Каталониянын мурдагы башчысы бозгунда жүргөн Карлес Пучдемон Италиянын Сардиния аралында Испаниянын өтүнүчү менен кармалды. Ал 4 жыл мурда Каталониянын көз карандысыздыгы боюнча референдум өткөргөндөн кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ал референдумду расмий Мадрид мыйзамсыз деп тааныган. Пучдемонду эми Испанияга экстрадициялоо боюнча сот 24 сентябрда өтөөрү күтүлүп жатат. Учурда Пучдемон Бельгияда жашайт, ал Европарламенттин мүчөсү. 2017 жылдын күзүндө Испаниянын эң бай аймактарынын бири Каталониянын жетекчилиги Мадридтин каршылыгына карабай эгемендик алуу боюнча референдум өткөргөн. Аймактын парламенти талаштуу добуш берүүнүн жыйынтыгын жүйө кармап, Каталониянын эгемендигин жарыялаган. Испан өкмөтү бул кадамды мыйзамсыз деп баалап, Каталон парламентин таркатып, жаңы шайлоо жарыялаган. Жикчил жетекчилерге кылмыш иши козголгон болчу. 1 октябрда Кыргызстанда пенсиянын кезектеги көбөйүүсү болот. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексация болгондон кийин жалпы орточо өлчөмү 6248 сом болот. Бул азыркыдан 8% көп. Жогорулоо ар бир пенсионердин пенсиясынын өлчөмүнө жараша болот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми Орусияда бийликчил бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү мамлекеттик думага талапкер болгон теги кыргызстандык Канат кызы Жумагүл менен маекти сунуштайбыз. Жалал Абадтын Сузак районунда туулуп, көптүн бири болуп Орусияга кеткен Жумагүл бөтөн жерде укугу бузулган мекендештерге жардам берүү үчүн саясатка аралашууга белсенип жатканын айтты. Москвадагы журтташыбыз менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Биринчи мен төрөлгөн Кыргызстанда, Жалал Абад облусунда мен төрөлгөндөн кийин апам 3 бала менен өзү жалгыз калып кеткен. Атам таштап кеткен, биздичи кыйынчылыкта чоңойдук. Иштеп барыбыз, жумуш кылып, көп жумуштарда жумуш кылып, анан какой-то бир убакыт өткөндөн кийин Россияга барып иштей турган болуп көнүп калдык да. Север бар го, Сургут, ошол жака барып иштеп, ягода терип, анда 5-6 класс эле менчи, где-то 12-15 жаш. Анан ошондо атам келип Самарага алып кетти. Ал жакта 59 мектепте окудум. Кайра 1-2 жылдан кийин кайра апамдын кетип кийин Москвага келип калдым. 2010-14 жылдарычы ушул жерде өзүмдүн күчүм менен окууга тапшырып окудум, юридический факультетте.
Кайсы окуу жайга тапшырдың эле?
Биринчи Москвага келгенде мен юридический факультетке тапшырдым, Московский финансово промышленный университетке.
Ушу саясатка аралашуу чечими кандай пайда болду? Кимдин сунушу болду?
Сунуш, эч кимдин сунушу жок. Биринчи орунда апам каршы, саясатка аралашпайм, жөн жашады эле. Бирок кыргыздар көп эле иммигрант көбөйүп кетип атат да жыл сайынчы. Биз 6-7 миллион эле ар жакта жашап болсок, анын ичинен дагы 1 миллиону бул жакта жүрсө деп, анан сөзсүз түрдө биздин бирөөбүздүн арадан адамдар болуш керек да саясаттан. Да Россиядачы мындай карасаң көп эле мындай туура эмес иштер болот да, незаконно жок жерден күнөөлөп, жок жерден айып кылып,
ушундай укуктары бузулуп э, мисалы
ошол укук бузулуу боюнча мен ойлодум, эгер биз дагы аралашса кичине жеңилдешет депчи. Саясатка келгенде эле президенттер урус жаңжал бири бири менен урушуп, мушташып, бирин бири камап, анан биринин жумушунан айдап, бирин жумушка коюп, бирден эмесе эле боло беришет депчи. Эл менен алек болуш керек да, элге көңүл буруш керек. Алдына атам 5-6 адамды чакырып камера коюп алып эле медаль берип сыйлап бир нерсе ойлойм дей. Азыр анын оорду эмес, азыр элге жардам бериш керек, элге иш, үй жай, тамак аш. Азыр ошону ойлош керек эле. Биздин өлкөгө суктанышат, бүт нерсеси бар да, биздин өлкөнүн кемчилиги жок. Вот биздин саясатта проблема болгон үчүн элдери сынып эле көчөлөп калды. Бир жакшына болуп тынч келген президент жок да биздечи. Жаңы президент пайда болгондон бери бизге мигранттар көбөйдү да Кыргызстан. Дагы алар жөндөн жөн ойноп келгени жок.
Ал жакта кандай болуп атат мамиле? Мисалы мамиле өзгөрдүбү ушул бизде бийлик өзгөргөндөн бери?
Азыр жаңы президент болгондон кийин аябай мамиле өзгөрдү. Көчөдө эле тутуп кетип эле эмелер болуп атат, көп адамдар департ кылып атат.
көп адамдар эле иштен айдап ушундай бирдемкелер болуп атат.
Бирдиктүү Орусияны кантип тандап калдыңыз? Мисалы, башка да толтура партиялар бар, алар менен кантип аралашып калдыңар, кантип тизмесине кирип калдыңар?
Мен бул жерде окуп жүргөндө көп эле достор пайда болду. Эми билесиз го, биз кыргыздардай ачык көңүл, туура сүйлөгөн, мындай чынчыл адамдарбыз, адилеттүү. Ошол партияга мен аракет кылдым, чуркап, волонтер болуп чуркап жүрдүм көп жылдар. Ошентип мен кирдим, жазылдым, ошентип праймериске жазылдым. Конечно, праймериден өтүш өтө эле кыйын, потому что ал жакта 15,000 кандидат катталды. Ошонун арасынан 66-орунду алдым. Бул деле жаман эмес.
Праймеризде канча добуш алдыңар?
Праймеризде мен бир жарым миңден ар жак бир жагым эле болду, көп болгон жок. Чоң уже депутаттар болсо, бул думага өтө турган иш. Думага өтө турган депутаттардын биздин партиядан биз колдоп жүрдүк да, мындай листовкалар таратып, ал жактарга барып, эми Россия Единая Россиянын победасы бул, менин деле победам, потому что бул партиянын мен члени болом.
Азыр Бирдиктүү Россиянын тизмесинде экенсиң, келечекте мамлекеттик думада депутаттардын катарында көрүп калышыбыз мүмкүнбү сени?
Мен аракет кылам. Биздин кыргыз саясатчыларыбыз биздин мекендештерд ойлогон жок да, биздин калкыбыз ойлогон жок. Значит, биз калк өзүбүздү өзүбүз ойлоп аракет кылабыз. В дальнейшем эгер ушул бойдон кете берсе, биз ойлоп атабыз, бүт ушул 1,000,000 жаран Россияда көтөрүлүп сурааныбыз өзүнө өткөзүп алышына депчи.
Ошол эле учурда эгемендикке жете албаган канчалаган калктар жүрөт. Ушу эгемен болсок депчи, биз ошону менен сыймыктанып атпайлыбы?
Вот карасаңыз, эгемендүүлүк болгонго быйыл Кудай буруса 30 жыл болду. 30 жылдан эмне болду? 30 жылда биз жерлерибизди алып алышты, жерлерибизди сатышты.
Ошол эле учурда Орусияда шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өттү деп байкоочулар белгилеп атышат да, оппозицияга толук шарт түзүлгөн жок депчи.
Бул жакта оппозицияны партиялар өтө өнүккөн. Оппозиционерлердин оозун эч ким жаппайт да, булардычы алаган сүйлөп жүрө берет. Бирок көп угабыз анда эмнесилердичи. Бирок көчөдөгү эле элдерден сурасаңыз, мындай көтөт кандап кимге шайласаң, ой Путин Единая Россия, любой гражданин ушинтип эле сүйлөйт.
Кыргызстанга келип, Кыргызстанда саясатка аралашуу планың барбы?
Кыргызстандын саясаты ал черный саясат болуп кетти да, уже андай бандиттер отуруп чыкканда аферист мошенниктер эле болуп кетти.
Үгүт иштеринде Жанна Крылова деп жүрөсүң да сен Орусияда, эмнеге
псевдоним оңой айтылышчунчу? Эгер мындай мен Канат кызы Жумагүл болсом, Жумагүл деген көп эле туура эмес айтып берет, Жумагул там жужужу там бирдемкелердичи, ошого Жанна деп койгула дегем. Анан Крылова Канат кызы, эми крылья Канат деген ал орусчасы крылья болот го. Бүт официальный жактарга официальный по паспорту эле барасы.
Келечек пландар кандай?
Келечекте мен көп аябай көп пландарым бар. Кыргыз калкынын жашоосун оңдоо мындай болуп кетсекчи, факт да, ушул бойдон кетсек биз жок болуп кетебиз да. Бизде жаштарды жоготпой атабыз, значит биз со стороны кирип барабыз да. Ушул
өзүң мындай ыктыярчылык иштерден башка дагы каякта бир жакта иштейсиңби, эмне менен алексиң?
Мен бизнестерим бар, бирок бизнестерим
кайсы багытта?
Продуктовый тараптан, тамаш тараптан. Дубайга барып келдим, ал жактан дагы ачайын деп ойлонуп турам. Дубайга барганда аябай таң калдым. Биз саясатчыларыбы, Кыргызстан саясатчыларынын көбүнүн батирлери, үйлөрү бар экен, аябай кымбат батирлери, үйлөрү бар экен. Ал айтыңызчы, кайсы акчага бизде 15,000-20,000 айлык болсо?
Өзүң юрист экенсиң, Орусияда мисалы укуктары бузулуп жүргөн мекендештерибиз аябай көп, ошолорго жардам берүү мүмкүнчүлүгү болдубу сенде?
Көп андай жерлерге жардам берген. Мен канча жолу таксист балдарыбызды баспала кылып 20 жылга каманып берип аткан жерлерден барып чыгарып, канча жерлерден колдоп. Вот былтыр пандемия болгон убакта вообще эле посольствонун алдында 4,000-5,000 адам, 3,000 адам болуп топтолуп ыйлап эле отуруп калышкан балдар менен, чукул менен. Чартерный рейстерге же тамак ашты же үйүмө алып келип алып отургузуп, ушундай күндөр болот. Ушинтип бирге чыгып ошондой болот.
Орусиянын мамлекеттик думасына талапкер болгон теги кыргызстандык Канат кызы Жумагүл менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти. Берүүбүздү улантсак, бул аптада Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам кабыл алынганынын 32 жылдыгы белгиленди. Буга байланыштуу кыргыз тилинде эркин сүйлөп, кыргыз акын жазуучуларынын калемине таандык 120 китепти түрк тилине которуп чыккан жазуучу, Кыргызстан жазуучулар союзунун ардактуу мүчөсү Ибрахим Турхан менен маектештик. Ал азыр Каракол шаарында жашайт. Түрк котормочусу, ошондой эле кыргыз тили жана адабияты боюнча Ысык Көл университетинде аспирантурада билим алат. Кыргыз тилин сүйүп, аны аздектеп келе жаткан 49 жаштагы Ибрагим Турхан тууралуу дубандан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Тилим менен ысык көлүм чалкыган, тилим менен жайдоо күнү балкыган, ойлойм, ойнойм, жыргайым дагы күлөмүн, тилим менен туйлайм дагы талпынам.
Ибрагим Турхан азыр Караколдо эки уулу жана жубайы менен жашайт. Кыргызстанга алгач 92 жылы келип, Ысык Көл университетинен билим алган. Кийин Түркияга кетип, 16 жылдан кийин кайра кайтып келген экен. Кыргызстанда ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу таанып, ошол кезде кыргыз тилине болгон мамилесинде өзгөргөнүн айтат.
Анан мен албетте келгенде Бишкекти тандабай мага деген бир аз жанагы Чыңгыз Айтматовдун романдарында билип калгам да, Ак кеми романындагы Ысык Көлдү, анан Нургазыны тигилдеп Караколго келгем. Караколдогу Казым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин география факультетине тапшырып, 98 жылы ошол факультетте география муалими адистиги боюнча эме болуп кеткем да, бүтүрүп кеткен болчумун. Ошол биз биринчи келгенде элдер түркчө билбейт, биз кыргызча билбейбиз, бир аз кыйналдык, бирок бара бара анан кыргызчаны өздөштүрдүк. Андан кийин эмне үчүн дегенде, базарга барасың, элдер кыргызча сүйлөйт, орусча сүйлөйт, университетте сабактардын баары кыргыз тилинде өтчү, анан биз өзүбүз көрсөк ошол кыргыз тилин үйрөнүшүбүз керек экен. Ошентип мен өзүм акырындык менен кыргызча басым жасап, түшүнбөсөм дагы аңгемелерди, романдарды, гезиттерди, журналдарды анан окуй берчүмүн да.
Караколго келгенден кийин Ибрагим Турхан кыргыз жерин жактырып, кыргыз тилдүү адабиятка да маани бере баштаган экен.
94 жылы келгенден 2 жылдан кийин биринчи жолу өзүмдүн кыргыз тилинде ырларым анан аңгемелерим, эме же болбосо ошол кара сөз түрүндөгү чыгармаларым жарык көрө баштаган. Мен өзүм Хүсейин Карасеев ата менен таанышып калдым ошол эле жылы. Анан Хүсейин Карасеев атанын эми биз атын алыстан уккан менен жанына келсек бир адам дейт го, анан жанына келсек ал бир адам эмес, мындай айтканда керек болсо миң адам экен. Чынын айткандачы, кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын, кыргыз баалуу мурастарын дегендей толтура нерселерди Хүсейин Карасеев ата өзүнө камтыган, жан дүйнөсүнө камтыган адам экен. Сүйлөшкөндө Хүсейин ата менен кыргызча, казакча, дунганча, уйгурча, арабча, түркчө дегендей анан тилдер менен бизге жооп берчү, анан канча тил билсең ошончо адамсың дегендей Хүсейин ата бир адам эмес, миң адам экен. Анан Хүсейин атанын ошол айткандары менде өзүнчө дагы бир кызыгууну туудуруп, анан мен ошол жанагы кыргыз адабиятына, кыргыз маданиятына бир аз дагы теренирээк эме кылышым керек экен, көңүл бурушум керек экен деген ой менен романдары окуумду уланта бердим, дагы да көбүрөөк окууга аракет кылдым.
Ибрагим Турхан кыргыздын акын жазуучуларынын калемине таандык, 120 ашык чыгармаларын которгон кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси.
Манастын Саякбай вариантын толуу менен которгонбуз, 4 түмө котормочу болуп. Токтогулдун баардык ырларын 150 жылдыгында котордум. Мисалы үчүн Түркияда жарык көрүп, буякта да ошол бета чара өткөрүлдү. Анан Омор Султанов, Алыкул Осмоновдун 3 китебин котордум. 3 китеп болуп чыкты. Алы Токонбаевдин, анан Арсланбек Койчиевдин, Айдарбек Сарманбетовдун, анан акындардын, жазуучулардын аңгеме жыйнактарын чыгардым, ыр жыйнактарын чыгардым. Мисалы 2 аңгеме жыйнагы чыкты, 1 ыр жыйнагы чыкты. Жеке китептерин котордум. Омор Султановдун мисалы 80 жылдыгында ошонун китеби чыкты. Анан ошентип ушул күнгө чейин дагы деле которуп атам. Быйыл эми мисалы Казат Акматовдун 80 жылдыгы экен, анын жанагы мунабиясын котордум. Буюрса дагы кийинкилерин да которуп атам. Буюрса
азыр Ибрагим Турхан котормочулуктан сырткары Караколдо түрк тили боюнча жеке сабактарды өтөт. Айтымында кыргыз тилине болгон сүйүүсү аны кыргыз тили жана адабияты факультетинин магистратурасын аяктап, кайра аспирантурада азыр билим алуусуна түрткү болгон.
99 жылдары кетүүгө туура келди. Анан мен 17 жыл жүрдүм эмедечи, Түркияда 17 жыл жүрдүм. Анан кээде айтканда күлүшөт, бирок самолет көргөн сайын эле дайым эле айтчумун, кудайым ошондой бир самолетке кайра түшүп Кыргызстанга барсам деген ой менен 17 жыл жүрдүм. Мен 20 жашында келгем, 27 жашында кайра кеткем, ошол 7 жылым. Жалындуу жаштык деп коет го, жалындуу жаштыгымыз бул жерде өттү. Анан толтура өзүбүзгө абаларды, аталарды, тайкелерди, байкелерди таптык, толтура досторду күттүк, толтура жанагындай анан аттуу баштуу адамдар менен чыгармачыл адамдар менен тааныштык. Мен алар менен дагы иштешишим керек деген ой менен анан кайра 2016 жылы келдим. Анан
котормочу алдыда дагы бир топ кыргыз акын жазуучуларынын чыгармаларын түрк тилине которуп чыгууну көздөп жатат. Ал коюлушкан кыргыз тилин барктап, эки уулуна да Эр Жигит жана Нурбек деген ысым ыйгарган. Алар кыргыз мектебинде билим алып, Каракул шаарында жашап келишет. Өмүрлүк жубайда кыргыз тилинде суудай сүйлөп, үй бүлө кыргыз жеринен дос тууган күтүп, кадыр баркка ээ болгон. Кондуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бүгүн 24-сентябрда азык түрүк жана карамай баасы боюнча жыйын өткөрүп, мамлекеттик органдар абалдын оорлошуна жол бербөө үчүн эң начар сценарийге даяр болушу керектигин айтты. Казакстанда сот Кытай элчилигинин алдына Шинжаңдагы туугандарын бошотууну талап кылып чыккан 3 аялдын ар бирине $200 айып пул салды. Расмий маалыматка ылайык аларга коомдук тартипти бузуу жана жыйын өткөрүү деген беренеме боюнча айып тагылган. Оппозициячыл саясатчы учурда Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камалып жаткан Равшан Жээнбеков президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп демократиялык коом куруу боюнча сунуштарын айтты. Бүгүн 24-сентябрда жарыяланган кайрылуусунда Жээнбеков президент жакында улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасынан Кыргызстан демократияга багыт алат деп билдиргенин, бул үчүн реалдуу кадамдарды жасоого туура келерин айтты. Каталониянын мурдагы башчысы бозгунда жүргөн Карлес Пучдемон Италиянын Сардиния аралында Испаниянын өтүнүчү менен кармалды. Ал 4 жыл мурда Каталониянын көз карандысы боюнча референдум өткөргөндөн кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 1-октябрда Кыргызстанда пенсиянын кезектеги көбөйүүсү болот. Өкмөттүн басма сөз кызматы 24-сентябрда билдиргендей, пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрү индексация болгондон кийин жалпы орточо өлчөмү 6248 сом болот. Бул азыркыдан 8% көбүрөөк. Токтоо суу сактагычынын артында калган Токтобек сай айылында 30 ашуун түтүн жашайт. 15 жыл мурда электр жарыгы кирген айылда мектеп, оорукана жок, телефон байланышы айрым жерде гана тартат. Мындагы эл кайык менен Каракөл шаарына каттап тамак аш ташып, күзүндө балдарын окутуу үчүн шаарга көчүп кетет экен. Шарты катаал, айылдагы кыз келиндердин төмөн түшүүү тууралуу Айгерим Акылбекова айтып берет.
Ар бир үй бүлөнүн кайыгы бар. Катаал күндөрдөн бир артта калды. Биз жашообузда кыйынчылык болгон. Лодка жок, мотор жок, калак менен мондайлар менен айдап ушинтип барып келген ушулар.
62 жаштагы Анаркан Курманбекова уул неберелерин кайыгына салып алып үйүнө жөнөдү. Алар Токтогул суу сактагычынын артында жайгашкан Токтобек сай айылынын тургундары. Айылга жетүү оңой эмес экен. Атайын уруксат кагазы менен текшерүүдө 3 чакырымга созулган жер алдындагы өтмөк жол аркылуу өтүп, 10 кабаттуу тепкичтен суунун жээгине түшүп, анан кайык котордук. Ар бир үй бүлө өзүнүн ушундай чакан кайыктарында Каракөл шаарына каттап турушат.
Мына бала чакаларым, неберелерим, өзүбүзгө керектүү нерселерди алып алып ушу ай сайын келип турабыз пенсияга. Кайра ушинтип өтүп турабыз.
Бүгүн эмнелерди алып барасыз?
Бүгүн эми ошо керектүү нерсе, ошо уун, продукты, че турган, неберелериме мондай эмелерди алыптым. Вешка, мирешка дегендерди деп коеюн.
Ал жакта жок таңба.
Ал жакта магазин жок. Ушул жакта 30га жакын түтүн жашайбыз. Баарыбыз ынтымактуу. Жерибиз сонун, ар бир айдын өзүнүн керемети бар.
Моторлуу кайыкта 20 мүнөттөй жол жүрдүк. Көл жээгинен айылга чейин дагы бир топ басуу керек. Анаркан Курманбекованын үй бүлөсү айылдын аркы башындагы биринчи тамда турушат. Анаркан Курманбекова Токтобек сай айылынын келини. Адеп кайын журту менен мында туруп, кийин жолдошуго суу сактагычтын аркы башындагы Каракөл шаарына барып келип иштеп жүрүшкөн. Ардактуу эс алууга чыккандан кийин бир отолу көчүп келишкен.
Эми этектен башталат, баягынан баштап, биз менен баштап, баягы жайлоого кетишет. Жайлоого барышып, мал салса, кармап салышып. 14 неберебиз бар Кудай шүгүр, кыспыс болуп. Кыздардык болду. Анан өзүбүздүн колубузда ушу нур жигит бала бар да, азыр кичинекейим үйлөнө элек 95. Мектеп эми баягы окуу эмесе кичинекейлерин алып калмакмы, анан чоңдору ошол жакка окумакта эми.
Токтобек сай айылында 30 ашык түтүн жашайт. Бул айылдын жарымы Токтогул суу сактагычынын алдында калган. Советтер союзу учурунда инженерлер суу айылды тоолугу менен каптайт деп, айыл элинин көбүн андан анча алыс эмес Каракөл шаарына көчүрүп кетишкен. Ондогон жылдардан кийин Токтобек айылы чакан аралга айланып, анын тургундарынын көбү мурдагы жерине келип алган.
Жаш кезимен башта эле ишекте чоңоюп, анан ишектен турмушка чыгып, ушу бала чакаларды багабыз деп мал сал күтүп, огород айдап ишекте жашап аттык.
Кийин ошо балдарды окутканына гана барганда ошо Каракөлдө 8 жыл турдум. Балдар кичине өздөрү менен өздөрү болгуча. Анан кийин кайта бияка келдим.
Өмүр бою бул айылда жашаган Самаркүл Кадырбаева оор күндөрдү баштан кечиргендердин бири. Суу сактагычтын жээгиндеги айылга 15 жыл мурда гана электр жарыгы кирген. А бирок мектеп, ооруканы, төрөтканасы жок айылда үйдө төрөгөн келиндер аз эмес.
Тан төрөткана болот кагылып кетейин. Бул светте жок болчу. Свет деле кече эле келди жакында эле. Чоң балам ошо тетнеякта жайлоодо жүргөн жеримде эле ошо. Ошондо 17 жашымда болчум. Мени 15-16 караганда эле алганда алып кетишкен. Анан ошо баламды ошол жакта төрөп, анан эсим ооп калыптыр. Эчтекени билбейтмишмин. 5 баламды төрөдүм ошо бийекте, тоодо. Анан калгандарын тияка төрөдүм, больницага барып. Анан кийин кез курулуп өйдө көтөрүлгөннен анан машинада каттабай калды да. Жолго төрөшүп, бирин ар жакта жолдо төрөп, анын түндө келип аларды. Ошондо эле жанагы азыр жана айттык го жаңылай деп. А деле кетип атылып анан катерге барганда төрөп койбур. Бүт ошентип төрөп ушактан.
Самаркүл апанын 22 жаштагы кенже келини Гүлдана Аттыкурова 2 баласын тең Каракөл шаарынан төрөп келген. Ал ай сайын балдарын ошол шаардагы бейтапканага алып барып турат. Айылдагы алгачкы күндөрү жаш келиндин эсинен дагы деле кетпейт.
Бул айылды жок көргөн эмесмин. Мен ошо жаңы таанышканда жолдошум менен ошо лодка менен теке чейин эле көрсөтүп көлдүн үстүн эле. Анан бул жак о светтер жарык болду, анан оно жак деген деле көрсөттү мага. Мен аябай кызык болгон. Мен ойлогом ушу көлдүн жээгиле болуш жашайт болуш керек биякта депчи. Анан кийин ушу үйлөнүп келе атканда вообще алыс болгон. Келип атабыз, келип атабыз. Аябай таң калган болчумун, бул алыс турбайбы депчи. Анан ошо көргөн эмесмин, ошо бир ойлоп коймунчу мен сүйлөштүргөндө келип койсом болмобу депчи. Кандай болду ушуна алыстыгын депчи. Анан азыр көнө эле калдык.
Кайып менен өткөндө таң калышты да.
Кандай дейсиз?
Кайып менен өткөнүңүздө таң калышты.
Оо да коркуп титирейин. Титирегем вообще түшкөн эмесмин да. Күлгө түшүп кетчү дейли болуп элечи. Анан кийин азыр көнүп калдым. Вообще андай коркуу деле сезим жок. Кичине толкун болгондо гана мынтип коруп калбасың, а так мындай өзүңө сага элесиң. Аңысында кыйын болгон. Анан эч ким жок, телефон да жок, аябай эмне бала деген жашоо. Анан кийин азыр балдарым менен агыз сүйлөшүп андай деле ой деле жок.
Мал багып айыл чарба менен жан баккан айылда жыл бою иш бүтпөйт. Күзүндө чөп чапкан эркектерди, кышкыга даярдык көрүп жаткан кыз келиндерди көп көрөсүң. Айылдык келин Жылдыз бүгүн абысыны менен сүт кайнатып жатыптыр.
Бунусу күздө эле мына уйларды кармагандачы. 4-5 жолу жабабыз да ушинтипчи. Бул жеңем жаап кетет. Мен кече мурда күнү 2 күн катар кайнаттым. Анан уйду сайбыз, бул кечиндеги сүт болбойт. Эртең мендеги свежий сүт керек. Кечиндеги сүттү кошуп койсоң, бул илип калат. Буну эртең менен саап сыраап эле ушинтип биринчи бышырып аласың. Бышырып кайра өзүнчө чилектерге куюп алып, анан кайра чыпкалап куюп, 40 литр сүткө 10 килограмм сахар кошосуң. Анан ушинтип 4-5 саат кайната бересиң, кайната бересиң, анан эле молоко болуп калат, болду. Банкаларга куюп, кышкыга жейбиз ушинтип алып.
Бул жанагыз күшөнү
молоко? Ошол
да.
Натуральный да, бирок бул өзүбүз. Эч нерсе кошпойбуз, только эле сүт менен эле сахар.
Бул айылга Жылдыз 6 жыл мурда келин болуп келип, бир уулду болгон. Анын да жолдошу айылдагы башка эркектердей суу сактагычта иштейт экен.
Токтоолдон келем. Токтоолуңуз болом. Ушу бияк жакшы бирок. Жакшы тиги кайык менен каттаганың болбосо. Жакшы мал карайсың. Ошо мал менен эле жолдошум экөөбүз биякта. Булар эле балам баарыбыз жалгыз. Мал кели менен ошол жакта кышы менен мал карайбыз, жайында жайлоого кетет малдар, огород кылабыз. Эми жаңак башталат, жаңак теребиз кышкы. Анан сатып продукты сыратып таап келе алабыз ошо. Биякта келиндер көп калдык. Менин аяшым бар, менден кийин бир 2 жылдан кийин ак көйнөк кийип алып келген катерде. Ошол жака чейин турам, ак көйнөк кийип үйүнө чейин ак көйнөк кийип өткөн да, катер менен алып келишкен. Сонундай колтукташып кетишкен үйдө, анан биз артынан барганбыз. Аппак көйнөк кийип алып катер менен келген. Менден кийин 2 жылдан кийин келди да ал. Аяшым болот бирок.
Окуу жылы башталганда жергиликтүүлөр айылын эркектер айылы деп атап коюшат. Балдарын окутуу үчүн адатта аялдар Каракөл шаарына көчүп кетишет. Урмал Молдокееванын үйүндө 3 окуучу жашайт. Аялдын кенже кызы 13 класска көчтү. Ал быйыл кызы менен кошо Орусияга кеткен уул келинин 2 баласын да шаарга окутканы алып жөнөдү.
Окуу башталганда ушинтип
кийимдерди алып берип барып келип турабыз. Беш пятница күндөрү келип базар күндөрү кетебиз кайра. Мектеп жоктугуна байланыштуу эми тияка барып окутабыз балдарды. Булар да окуудан калбасын деп ата энеси келгиче окутуп карап турсак. Болду кызым, кана тарак. Үч баласы тең менде, тигири 2 жашка чыктым.
Кайыктагы балдар суунун аркы үзүндө аларды санарип баардык шарты бар жашоо күтүп жатканына жетине албай бара жатышты. Чоң энеси үйүн неберелерин келечеги үчүн таштап кетип жатканын айтып ойлуу баратты.
Өздөрүн окуу эметкен кесибине кийин жогорку окуу жайын окусабыз, жакшы билимдүү балдарда болсун деп эле тилейбиз да.
Кайыкта кышкысын жаш балдар менен каттоо ооп урдалды. Ошондон улам суу транспорту жазга чейин эми көп каттабайт. Бул жаратылышы кооз түйшүгү оор Кыргызстандагы бир гана айылдын турмуш тиричилиги. Эл эмгеги жана келечегине өз алдынча кам көрүп жашап келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Жалабат облусу.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер. Бишкектеги